Вы на хвалях Радіо Свабода у пражскай студыі Сергей Навумчык. Добры вечар. На працягу наступнай гадзіны нашага эфіру калекцыя свабоды, выбраныя перадачы аднаго тыдня. Сёння вы пачуеце у вольнай студыі пра спробу надаць бел-чырвона-беламу сцягу статус дзяржаўнай гісторыка-культурнай каштоўнасці. У падарожжах свабоды вандроўку вёску Веракомшчына. У беларускім замежжы, як беларусы замежжа святкуюць купалле. І перадача «Беларуска Атлантыда» сёння тэма «Масты, па якіх ішлі беларусы сваёй гісторыі». А пачынаем мы гэтую гадзіну з запісу онлайн-канферэнцыі з старшынём аб'яднаных дэмакратычных сіл у Беларусі, выканаўцам абавязкаў старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатолем Ляўковічам. Спадар Ляўкович, скажыце, як можа чалавек, які не меў павагу нават сярод сваіх студэнтаў, узначаліваць такую партыю, як БСДП?
Ведаеце, ёсць розныя думкі студэнтаў. І па вялікім рахунку гэта не ёсць аргумент на карысць і супраць таго, каб узначаліць партыю. Таму што дзеянні кожнага чалавека ацэньваюцца па-рознаму, суб'ектыўна. І абсалютна правільны чалавек – гэта святы чалавек. Таму адраз кожнага з нас могуць гучаць як пазітыўныя ацэнкі, так і негатыўныя. А тут палітычна сталася так, што Александр Владыславіч Казулін меў на мэце балатавацца кандыдатам у прэзідэнты. І ставілася мэта аб'яднаць дзве партыі. Беларускую сацыял-дэмакратычную партыю «Грамада» і беларускую сацыял-дэмакратычную «Грамаду», якую узначальвае Станіслаў Шушкевіч. І была ідэя з двух бакоў ад гэтых партыяў, то прасцей гэта зрабіць, калі узначаліць ужо аб'яднаную новую партыю новы чалавек. І ў гэтым была нейкая логіка. Далей ставілася мэта, каб на грунце гэтых партыяў стварыць новы левы саюз, у які б увайшлі левыя партыі, грамадскія арганізацыі і так далей, што павінна было стаць галоўнай пляцоўкай для старту Александра Казуліна як кандыдата ў прэзідэнты. Але, на жаль, гэта не адбылося у сілу як аб'ектыўных, так і суб'ектыўных прычынаў. Але гэта ўжо цэлая тэма, асобная тэма, па якой можна казаць шмат. Як тут спрацавалі спецслужбы, як тут спрацавалі амбіцыі палітыкаў, якія тут былі памылкі, а яны былі. Я адзначу толькі тое, што Александр Казулін у гэты час больш аддаваў увагі не гэтым мэтам і задачам, якія я адзначыў вышэй, а ён займаўся стварэннем руху «Воля народа», што на погляд партыі і кіраўніцтва было галоўнай і найвялікшай памылкай. Якраз рух «Воля народа» не толькі не дапамог у кампаніі, але і шмат шкодзіў. Наша партыя, якая на сваіх плячах і вынесла гэтую кампанію, з гэтым сутыкнулася канкрэтна ў рэгіёнах. І на Віцебшчыні, і на Берасцейшчыні, і на Гарадзеншчыні. Гэта выявілася ў тым, што ў рух прыйшлі, як кажуць, і жукі жаба. І даводзілася нават адклікаць тыя ліпавыя брудныя подпісы, якія яны здавалі ў камісіі. І гэта на пачатку кампанію забірала шмат часу і сілаў. Таким чином люди, якія прийшли у рух, не допомагали, а тільки перешкоджали. Як ми бачимо, кампанія пройшла, а про гэты рух ми більш нічого не чуємо сьогодні.
Наступне питання до Анатолія Ляўковича від Лариси. Падар Ляўкович, чому виборами займаються всі, тільки не ви? У Мінській області виборами займається Салаш, якого у Борисові ніколи не зловить. Давайте на політраді розглядим гэту ситуацію. З повагою 16 кандидатів депутати від опозиції.
Лариса, дякую за тое, што вы цікавіцеся гэтымі пытаннямі і хвалюецеся з нагоды таго, як мы ідзем на выбары. У аб'яднаных дэмакратычных сілах, паколькі гэта кааліцыя, мы агульна вырашаем пытанні. І ў тым ліку ведзем агульна гэтую кампанію. Я, як сустаршыня палітрады АДС, толькі каардыную гэты накірунак працы. Я не магу быць некім начальнікам і камандаваць усімі суб'ектамі кааліцыі. Мы роўныя ў кааліцыі. І калі на версіі у кіраўніцтве АДС прымаюцца рашэнні, яны прымаюцца калегіальна. Прыоритетны прынцып прыняцця гэтых рашэнняў – кансэнсус, дамоўленасць. Але найбольш важна ў кааліцыі, і гэта яе толькі ўзмацняе, тое, што створаны рэгіянальныя кааліцыі. І ў рэгіянальных кааліцыях рашэнні таксама прымаюцца, як і на версіі, калегіальна. І галоўны прынцып там таксама – гэта кансэнсус. Мы не можам пабудаваць вертыкаль, якая грунтуецца па прынцыпу «я начальнік, ты дурак» і наадварот. Таму што мы шырокая дэмакратычная кааліцыя, і ў ёй усе суб'екты роўныя. І таму мы павінны дамаўляцца. Я сумняваюся ў тым, што ў Мінскай вобласці менавіта Салаш камандуе Мінскай абласной кааліцыі. У мяне такой інфармацыі няма. А з нагоды, што на палітрадзе трэба абмяркоўваць, Коли у Ларисы есть конкретные, слушные пропановы, мы с задовольнением их выслушаем и обмеркуем. Ти на политраде, ти на президиуме АДС.
Господар Левкович, як вы ставитеся до заяв, что удел оппозиции у выборах фактично легитимизуя палатку?
Это питание, кольки не існує режим, стольки и гучить. Причем гучить в основном з вуснов тих, кто не здатный, ти не готовый, ти не хоче нечто робить. Наша партия завжди йшла на выборы, и она не удельничала в бойкотах. И это принциповая позиция партии. Только в одном выпадку, здається, у позаминулые местовые выборы мы не пошли, послухавши інших политических субъектов. Коли не идти на выборы, так владе их навод и фальсифицировать не потребно. Влада только про это и марить. Влада придумала себе свою оппозицию. Мы ж ведаем, как Гайдукевич завжди выступает одним из оппонентов Лукашенко на президентских выборах. Так было и на парламентских. Тому уже сам факт удела у политической кампании выборы дает возможность показать, как эти так званые выборы проходят у нашей краине. По часу удела у политической кампании выборы есть возможность прийти до людей и рассказать им, как отбываются так званые выборы, довести им нашу позицию, нашу альтернативную конструктивную программу. Так, это великая и тяжкая праца, и навод небезпечная праца. Нам говорят про бойкот. Ну вот социологи кажут, что прикладно 78% женщин и 68% мужчин сказали, что они пойдут на выборы. Я так само за бойкот. Але за бойкот, что именно это 78% женщин и мужчин не пойдут на выборы. А коли пойдут, так будут бойкотовать участковые участки и участковые комиссии. У политики мы реалисты и повинны адекватно оценивать ситуацию. Каб организовать бойкот, потребные велизарные, организационные, людские ресурсы и так далее. И потребна такая ситуация, каб люди сами зрозумели, что не потребно идти на выборы. Только тогда отбудется бойкот. Зрозумело, что коли 70% бойкотуют выборы, режимы падают. У Беларуси такой ситуации нема. Я щиро шкодую, что некоторые наши коллеги не уличивают объективные и субъективные умовы и кажут про бойкот. И я не звертаю уваги на разгильдяев, лайдаков и провокаторов, которые специально укидывают эту тему. На войне, как на войне. Альбо ты змагаешься, и тогда есть шанец, какие бы кепские умовы не были, але есть шанец выиграть. И когда ты змагаешься, ты накачиваешь мышцы, как той спортовец, рихтуешься до головного рывку. А коли ты ничего не робишь, склеивай ласты. Николи не сдавайся, вот наш девиз. И он усиляет у нас оптимизм.
После выкриков Левковича на минулогоднем конгрессе ганьба Миленкевича, а так само поступовом вытискании с посадов у БСДП прихильника у старшини Казулина, Йон Левкович мусить вырешил сам исти у президента, пытается Олесь Зменску.
На конгрессе Левкович сказал, ганьба будет Миленкевичу, коли он поколе объединенные демократичные силы. Я думаю, что и Александр с этим погодится. А на конгрессе была такая ситуация, якая погрожала расколом. Але нам усім хапіла розуму, і зараз ми в одной коаліції з Олександром Меленкевичем. На минулих виборах ми йшли двумя колонами. Зараз ми разом. А на кон того, що Левкович витискає прихильника Казуліна з партії, Олександр Владиславович прийшов у партію без своєї команди. І тому питання, що витискаються ягоні люди, немає по собі ґрунту. Я, як один з основальників партії, пройшов у ній усі приступки. Працював на різних узровнях, починаючи від городського, і ось тепер у керівництві партії. І для мене головним принципом, критерієм підтримки людей, партійців, є праця, її виніки.
Ці здолює господар Левкович без звиклого сарказму відказати за те, як він обиходиться з опонентами у партії БСДП, як у Дубукосі поспіхово веде боротьбу за визволення Казуліна і чому він завалює підрихтовку АДС до виборів, питається Валєра з Жодіна.
Я завжди кажу, дорогие мои оппоненты, давайте с вами сустренемся, коли вы есть. Чего чи в очи будем оппонировать, чи про СМИ, али в одной передаче. А что это за оппоненты, я их не бачу. Некто там за углом тяу-тяу крикне и сховается. Я хочу открыто сустреться с оппонентами, коли они есть. Вызволение Казулина для Левковича это головная тема. Где б и с кем Левкович не встречался и не размовлял. Левкович дошел с этой темой до овального кабинета Белого дома, где именно только эту тему обмерковывал с президентом Джорджем Бушем. У партии за этот накерунок працы отказывая наместник старшини Игорь Рынкевич. Тому питание можно адресовать у целым до партии. Все не есть проблема, что у партию укинутая тема, якая спробуя поделить партию на козулинцев и антиказулинцев. И что я бачу, так это то, что ты, кто больше за все кричит, что они козулинцы, а остальные антиказулинцы, ты как раз ничего конкретно и не робишь. Я никого из них не бачу у ланцугу за вызволение политвязнев, коли АМАП лупит дубинками. Никто из них не провел некой акции хотя бы в масштабе региону, те в области. Я не кажу уже про краину. Никто никому не перешкоджая проявлять любую инициативу, якая працавала на корысть вызволения Александра Казулина. Коли один Левкович заваливая все выборы, тогда тяжко казать про коалицию. Коли все залежит только от Левковича. Левкович человек команды. И мы працуем разом с командой. Коли есть конкретные, конструктивные пропановы, мы с задовольнением их выслушаем.
Спадар Анатоль, кольки у нас у Беларуси социал-демократичных партий и кому это выгодно? Неужо партийцам не зрозумело, что коли не будет мощной объединенной оппозиции, дык и никаких переменов до лепшего чекать не доводится? Пишет Владимир Дорогуш с червеня.
Владимир, я 100% поделяю вашу позицию. На самой справе у Беларуси нема одной мощной социал-демократичной партии. И тут есть тому и объективные, и субъективные причины. Давайте поговорим про объективные. Зауважьте, социал-демократичная идея – это идея большести белорусских громадян, то есть идея, которую поделяет большинство белорусских громадян. И зауважьте, эту идею эксплуатуя керовництво краины и ее президент Александр Григорьевич Лукашенко. Я его, в принципе, так и называю – стихийный социалист. На самой справе он імкнется робить заходы, которые принципово характерны для социал-демократичных партий. Заходы в оборону пенсионеров. Там. В любом случае, вся его риторика будуется на этом. И это Александр Григорович может побудовать забор у вёсцы. И это Александр Григорович может дать команду да помочь там селянам и так далее. И тем самым он разумеет, что вот эта пляцовка, на которой он працует, это пляцовка социал-демократов. И тем самым робится все, чтобы социал-демократы не стали мощными, потому что мы оппоненты и конкуренты. Разумеете, таким чином, коли брать вот такой некий идеологичный момент, Александр Григорьевич является уластно моим оппонентом. Але я его называю стихийным социалистом, потому что он не демократ. Он не принимает принципы демократии. Вот чему у Европы про него кажут, что опошний диктатор Европы. Тому все робится для того, чтобы не было одной мощной партии. Конечно, тут спрацуют иные субъективные речи, и амбиции, наверное, лидеров, еще нечто. Але главное вот это. То, что мы працуем на одной пляцовке с одним и тем же электоратом, с которым працует и Александр Григорьевич Лукашенко.
Выслухали запис онлайн-конференции со старшинем Объединенных демократичных сил в Беларуси, выконавцем обовязка у старшини Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Анатолием Левковичем. А теперь на хвалях свободы вольная студия. Про спробу надать бело-червоно-белому стягу статус державной историко-культурной каштовности Михась Скобла гутарить со старшинем Товариства аховы помников истории и культуры Антоном Остаповичем.
Антон, вы узначаливаете Товариство аховы помников истории и культуры. Разумеючи увесь историчный и сакральный сенс значения бело-червоно-белого стягу для Беларуси, все ж назвать его помником на урате выпадая. Чому все ж вы вырашили звернуться в Министерство культуры с такой инициативой?
Ну, згодно нашего законодавства, у нас историко-культурные каштовности бывают и материальные, и нематериальные. Самое цікаве, что есть герб пагоня уже с 95 года уключены у державный спис как нематериальная историко-культурная каштовность. И тому менавіта моя инициатива была у рамках святкования 90-годдзя со дня заснавання Беларускай Народной Республики звернуться у Министерство культуры про надание статуса историко-культурной нематериальной каштовности бел-червона-белому сцягу.
Реакция Министерства культуры была, как мне здаецца, предказальной. И еще ж, якой была официйная мотивация этого державного органу для того, как вам отмовить?
Официйная мотивация, что пытание не доследовано и что документы у моим запыте были складены, не отповедаючи нормативно-правовой базе Республики Беларусь. Вось передо мной лежит выписка с закона об ахове историко-культурной спадщине. Побач со мной лежат выписки с положения о парадку ведения державного спису историко-культурных каштовностей Республики Беларусь, якія затверджаны постановой Совмина, и лежат мои материалы, якія пойшли у Министерства культуры. И можно поравнать, все потребования законодавства тут вытриманы.
Я вот так само заглядаю в отказ Министерства культуры. Намешник министра господар Грыдюшка ставить вас до ведома, что оказывается Институт мастацтвазнаўства, этнографии и фольклору Национальной академии наук Беларуси засведчил, что предоставленные вами материалы не отповедают правовым нормам.
По-першее, в Республике Беларусь есть установа Министерства юстиции, якое робить правовый анализ усіх документов. Это не компетенция Института мастацтвазнаўства, этнографии и фольклору и у тым ліку его директора спадара Лакотки. Але ж, калі спадар Лакотка робить правовые оценки моим деяниям, ему треба так само уважливо вычитать положение о парадку ведения державного списа историко-культурных каштовностей и артикул 20 закона об ахове историко-культурной спадщины. А калі спадар Лакотка спасылается на нормы, якія распаўсюджваюцца на матэрыяльныя гісторыка-культурныя каштоўнасці, а тут размова ідзе пра нематэрыяльную гісторыка-культурную каштоўнасць. Гэта сведчыць пра тое, што, нягледзячы на тое, што ён член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук, але ж ён юрыдычна безграмотны чалавек.
Строга вы ўсё ж выказаліся ў адрас дырэктара вышэй згаданага акадэмічнага інстытута. Антон, ездзячы па Беларусі, часта даводзіцца бачыць рознага кшталту помнікі, на якіх вісіць ахоўная шыльда. І ўсё ж дзіўна, ці не так? Скажам, звычайны камень у Тугановіцкім парку пад Балценікамі, каля якога нібыта сустракаўся Адам Міцкевіч з Марылей Верашчакай, заслугоўвае ахоўную шыльду, а сцяг, якому 500 гадоў, які ўрэшце з'яўляўся дзяржаўным сцягам Рэспублікі Беларусь, не заслугоўвае.
Ну, калі ўжо гаварыць пра сцяг, то сам сцяг бел-чырвона-белы, такі, да якога мы прызвычаіліся, ён не мае 500 гадоў, бел-чырвона-белыя колеры у беларускай сімболікі, геральдыкі традыцыйнай. Сапраўды, звыш 500 гадоў сустракаюцца. Сам сцяг сфармаваны як сімвал у пачатку 20-го стагоддзя. І гэта нармальная з'ява, таму што в еўрапейскіх краінах усе нацыянальныя сімвалы геральдычныя таксама фармаваліся падчас паўстання нацыянальных дзяржаваў. Нават знакаміты французскі трыкалор паўстаў толькі падчас французскай рэвалюцыі ў канцы 18-го стагоддзя. Нямецкі сцяг паўстаў падчас стварэння адзінай германскай дзяржавы пры канцлеры Бісмарку. І таму беларускі сцяг прайшоў адпаведнае гістарычнае развіццё. А вось чаму ён не заслугоўвае па меркаванню сяброў навукова-метадычнай рады? Гэта вельмі цікава, бо сапраўды толькі тое, што ён з 91 па 94 год быў менавіта дзяржаўным сцягам, толькі адное гэта дазваляе яго уключаць у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. І я магу сказаць, што навукова-метадычная рада прымае апошнія 2-3 гады увогуле неадэкватныя рашэнні ў дачыненні да ўсіх гісторыка-культурных каштоўнасцяў, ігнаруючы існуючую нарматыўна-прававую базу Рэспублікі Беларусь, міжнародныя методыкі, ну, не здарма з мінулага года в народзе навукова-метадычную раду ўжо завуць навукова-метадычнай здрадай.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры «Вольная студыя». Вядучы Міхась Скобла гутарыцца старшынём таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антонам Астаповічам.
Антон, нявызначанасць статусу бел-чырвона-белага сцягу прыводзіць часам да непрадказальных сітуацый. Я згадваю пахаванне Васіля Быкава, якое адбылося роўна 5 гадоў таму. Усё тады ішло па зацверджаным уладай сцэнары, пакуль не з'явіўся сцяг, якім накрылі Быкава. Я памятаю, як Мікалай Чаргінец бегаў па доме літаратара і раз пораз звяртаўся да сваякоў і кіраўніцтва Саюзу беларускіх пісьменнікаў: «Здыміце сцяг». Не знялі. І сталася так, што менавіта бел-чырвона-белы сцяг выправадзіў з дому літаратара і ўсю дзяржаўную пахавальную камісію, і роту салдатаў на чале з палкоўнікам, бо, як аказваецца, дзяржаўны службовец не можа знаходзіцца пад гэтым сцягам. Антона, ці не было б з боку Мінкульту, з боку ўлады больш правільным прызнаць гэты сцяг усё ж культурнай каштоўнасцю? Прынамсі, не паўтараліся б недарэчныя для ўлады сітуацыі, як было на пахаванні Быкава?
Калі б прызналі бел-чырвона-белы сцяг гісторыка-культурнай каштоўнасцю, рэжым бы ад гэтага не паваліўся і не пацярпеў бы ні на ёту. Проста-напроста падвысіўся б імідж дзеючай дзяржаўнай улады. Я магу сказаць, што вось гэты невызначны статус бел-чырвонага-белага сцягу, ён высасаны з пальца. Таму што я памятаю дэкрэт прэзідэнта нумар 2 в 97 годзе пра забарону выкарыстання незарэгістраванай сім волікай. Але ж бел-чырвона-белыя колеры зарэгістраваны і в ТБМ, і в Рускай Праваслаўнай Царкве беларускім экзархаце. Так што выкарыстанне бел-чырвонага-белага сцяга не забаронена законам.
Антон, давайте трошкі адыдзем у бок ад нашай канкрэтнай тэмы. На мінулым тыдні наша суседка Літва прыраўняла савецкія сімвалы да нацысцкіх і забараніла іх. Як вы адносіцеся да гэтага кроку літоўскіх уладаў?
Я адношуся вельмі станоўча, таму што я лічу, што ўсе праблемы грамадска-палітычныя, якія зараз ёсць у Беларусі, у Расіі, менавіта звужэнне дэмакратычнага поля, гэта ўсё звязана з тым, што ў свой час не быў праведзены працэс над злачынствамі камунізму, як у свой час быў праведзены Нюрнбергскі працэс над злачынствамі нацызму. Літва зрабіла вельмі правільны, вельмі мужны і вельмі патрэбны крок, таму што што карычневая чума, што чырвоная чума, гэта две з'явы, якія супрацьмовяць нармальнаму чалавечаму існаванню, нармальнай чалавечай маралі і ўвогуле нармальнаму грамадскаму ладу.
Антон, але з другога боку уявім сабе, што падобнае рашэнне прынятае ў Беларусі, і нейкая газета друкуе, напрыклад, фотаздымкі герояў сацыялістычнай працы, паэтаў Максіма Танка ці Петруся Броўкі, а ў іх пяціканцовыя савецкія зоркі на грудзях. Што, змагацца з гэтым, штрафаваць газеты? Ці не перабралі тут нашыя суседзі здаровую меру?
Адна справа – забараніць выкарыстоўваць сімвалы падчас грамадска-палітычных кампаній. У Германіі выходзіць вельмі шмат гістарычнай літаратуры, там, дзе і фотаздымкі тых жа ж нацысцкіх дзеячоў, германскіх генералаў часоў Другой сусветнай вайны з нацысцкай сімволікай, а нацысцкая сімволіка в Германіі забаронена. І ніякіх праблем тут нема. Адна справа – выкарыстання в палітычных мэтах. Іншая справа – гэта гістарычны аналіз.
Антон, хіба апошняе пытанне, яно таксама трошкі шырэй тэмы, заяўлены на пачатку нашай перадачы. Але гэтыя два выпадкі маюць між сабою агульнае. За той крыж, які пастаўлены ў вёсцы Дражна, асуджаныя ўжо два чалавекі. Сам крыж, які, дарэчы, належыць вашаму таварыству, выкапалі і схавалі ў царкве вёскі Залужжа Старадарожскага району. Давайце паслухаем настаяцеля Залужанскай царквы айца Александра.
Крыж не можа належаць таварыству, потому што крыж – это знак христианства. И насколько мы знаем, крест православный, в Беларуси есть только одна православная церковь, Московская патриархия. Все, что там делалось ряженым якобы священником, это все противозаконно было.
Это был настоятель церквы у вёсцы Залужжа Стародарожского району, а мы вертаемся у студию и протягиваем гутарку с Антоном Остаповичем. Антон, ваш комментарий на слова айца Александра.
Ну, я тут готов поспрачаться с айцом Александром. Так, крыж, як символ, ён належыць увогуле ўсім хрысціянам. Але ж крыж, які быў пастаўлены ў Дражна, гэта канкрэтны матэрыяльны аб'ект, выраблены за людскія грошы. Праваслаўная царква, руская праваслаўная царква на Беларусі, ніякіх дачаненняў да гэтага крыжа не мела і не мае. Увогуле, отец Александр спасылается, что освятил его быцем бы ряженый. Да, освячал его представник Белорусской аутархиефальной православной церкви. А лишь где отец Александр в Евангелии знойде прописанные правила, кто повинен вызначать, ти может человек быть святаром, ти не может. Увогуле, нельга монополизировать право на духовную працу с людьми.
Антон, а як вы увогуле лічыце, чаму царква, православная царква, не ахоўвае свае сімбалы і крыж, і бел-чырвона-белы сцяг, які з'яўляецца, як вядома, сімбалам змёртвых паўстання Ісуса Хрыста?
У маім уяўленні православная царква, як яна яшчэ сфармавалася ў Расійскай імперыі з 18-го стагоддзя, як такая дзяржаўная ідэалагічная структура, яна вось з тых штаноў, у якіх сядзела падчас Расійскай імперыі, так і не вырасла. І вось гэтая ідэі рускасці, рускай дзяржаўнасці і вялікадзяржаўнасці руская православная царква нясе і менавіта ў новых нацыянальных дзяржаваў. І адпаведна, бел-чырвоны-белы сімвал, негледзячы на тое, што гэта і ёсць сімвал паўстання Хрыста з мёртвых, гэта сімвал вось плашчаніца у якасці нацыянальнага сімвала беларускага царкву раздражняе, таму што гэта, я лічу, рускі інстытут на тэрыторыі Беларусі.
Прагучала вольная студыя. Міхась Скобла гутарыў са старшынём таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антонам Астаповічам. А цяпер падарожжа свабоды. Вандроўка Дмітра Бартосіка ў вёску Веракомшчына, што ў Дзятлаўскім раёне.
У Варакомшчыне я хацеў пабываць даўно. Ад тае пары, як прачытаў раман Вячаслава Адамчыка «Чужая бацькаўшчына». На маю думку, самы маштабны твор беларускай літаратуры 80-х гадоў. Таму з радасцю адклікнуўся на прапанову Адама Глобуса паехаць на радзіму бацькі, бо заўжды цікава апынуцца ў дэкарацыях і атмасферы літаратурнага твору. Бо для ўсіх, хто чытаў «Чужую бацькаўшчыну», Варакомшчына – гэта вёска Верасава з раману. Варакомшчына – вёска надзвычай маляўнічая і ціхая. Ціхая настолькі, што міжволі ўзнікаюць сумневы, а ці ёсць тут жыхары. Пачарнелыя старыя хаты патанаюць у зеляніне зарослых кустоўем вузкіх вуліцаў.
Якія ў цябе тут пачуцці?
Ведаеш, якія пачуцці?
А раней не было ніякіх
плату.
Раней я ведаў, дзе ключ
ад хаты вісіць пад анучай. Не зачынялася нічога, ніякіх платоў не было. І вёска вельмі моцна адрознівалася. От калі няма платоў, ведаеш, можаш спакойна зайсці, пастукаць у любую хату. А тут зараз от столькі нагарадзілі платоў, што нават у сваю хату не ўлезеш.
На нашыя галасы выйшла пажылая кабета з вясёлым тварам. Баба Данута, як прадставілася старая.
Трэба ж яму паехаць, стаць мне даяркаю, а яму пісацелем, от былі б тут у калгодзе, да работалі.
А вялікая была вёска Варакомшчына?
Так само было людзей. Гэта ж, як усе трымалі карову, то 45 кароў было. Ну, а цяпер не на яе няма.
Калі я пасвіў, было 45.
А помніш?
Ну, канешна, шо ж не помніш.
А з якого ты года?
58.
58?
Так само ўжо 50 мне.
Да, 50. Ну, бацька малады ўшоў.
А вы не чыталі «Чужую бацькаўшчыну»?
Пачаму чыталі ж, хлопцы? Все помню. Что вы хотите про Варакомшчыну более ведать? Все пустая, уже нема никого. Кривые бабы, но гэтые. А мужчины у нема. И воточки подвязывают, и спиртику подвязывают. А пить нема кому. Хоть как який старый подошел, подморгнул. Нема никто. Что ж за жить?
А коли леп жилось, за поляками идти и за советами?
Вот когда были молодые, в коровнику родили. Вот тогда жилось. Хоть не доел, хоть не допил, но догулял. О!
Вот это мудрость.
Мудрость? А что, не правда? Как ты неколи вечериночку нашу бачил? О, было бы интересно. Много-много песен знаю, никого не научу. С одним миленьким гуляю, никого не разлучу. Вот как так, так я пою, мать их знаю. Да пою, как соловей, заплачу, как ребеночек. Верни, симпатия моя, надумайся, миллионочек.
Скажи, герои чужой батьковщины, прототипы их жили тут? Им Поля, Леся, Митя.
Видишь, Митя – это такие своеобразный автопортрет.
Батька набил. Насколько я разумею, зрушенный в часе, но как бы отнесенный в минулое, вязковый поэт – это все был автопортрет. А Лесю внешне батька писал с матью. Ну, принамсі, таких вот, как были реальные люди с реальной фактурой. Не думаю, что все они были в реальности. Краевиды так.
А его можно было назвать сентиментальным человеком? Який вот приезжал сюда, якому треба было побыть одному?
Можно. Был сентиментальный и приезжал, и шел до речки, сидел над речкой, писал в блокноте. Николи ничего не робил по господарце. У коровы не пасю. Я пасю корову.
Ви слухаєте «Подорожжя свободи». У ефірі вандровка з Дмитра Бартосіка в вёску Веракомщина, що у Дятловському районі.
Усе старажилы Варакомшчыны, а гэта некалькі бабулек, калі просіш расказаць што-небудзь пра мінулае, дык успамінаюць не жыццё пад Польшчай, а часы акупацыі. Бо ва ўсім наваколлі Варакомшчыне дасталося больш, чым каму, распавядае 80-гадовая баба Наталля.
Яны ж гналі нашых назад. Тут во акраз вот гэта хата стаіць. І Бярэзіна была. Солдат один стол забережинаю и давай стрельвать туди.
По немцах?
По немцах, туди нагору стрельовать, а они на горе рот с пушками сидели.
А чем он думал? Он же разумел, что он подставляет людей.
Кто тогда думал? А оттуда, как он отстрелился, а тогда немец с пушков сухих и давай повез сдавать.
Много тогда погорело хат, многое не разбомбили.
Уся деревня наша сгорела. Усе. Дотла.
А як же Варакомшчына жила под час оккупации? Знов будавалася?
Да. Хто мел средства, то добрый дом мы построили, а хто бедный. Вот я бы якою, вот мой ще тогда холощак же был.
Немецкие оккупанты дали варакомцам отбудаваться на нов. Тие дыхтовные хаты, якія стоять по сёння, гэта тое, што было пабудавана вяскоўцамі ў 1941-м. Але здарылася іншая бяда. Немцы раскватаравалі ў Варакомшчыне полк терскіх казакаў для барацьбы з партызанамі. Але цярпелі больш за ўсё не столькі партызаны, колькі гасцінныя гаспадары.
Немцы прыйшлі, казакі з немцамі. Вот до нас казаку нагнали в вёску. А казаки что? Издевалися. Издевалися б нам. У нас маленька хатка, еще один с конем был, а другий с жонкою. Нечто завинулся, то упали. Ляснул потолок, мы потрупели. Сидели и огода клекотели все. Вот яка жизнь наша была.
Суседка бабы Наталлі, крыху маладзейшая за яе баба Алена, таксама не можа без жаху успамінаць пра тое терскае войска.
І забівалі, і білі очень, ўсё было. Сядзелі ў тюрмах, даже тут у нас у вёсцы была тюрма. Сядзелі.
Тюрма для каго?
Ну, от прывозілі ўсякіх, то, хто з партизанамі, дзе звязан. Кажуць, хто-то вот туда, што з партизанамі, от ты или я была звязан. Забіралі, білі. И вот тут уничтожили, что были у нас, сидели, то вот концы вёски, там у нас же и памятник стоит. Завезли и уничтожили их. Издевательством убили их, дрозали всё, и уши, и что.
Такое?
Да.
Я шмат чуў пра зверствы эсэсаўцаў і нават партызан, але тэма расійскіх казакаў нешта зусім новае, уражвае суседства ў іхным побыце катавальні і царквы, адрэзаных геніталій і шчырых малітваў.
А яны былі толькі мужчыны, толькі вайскоўцы, вот я пра казакаў, ці яны сем'ямі?
Яны сем'ямі былі, і дзеці, і жонкі, і бацюшка ў іх быў свой.
У родных партызанах вяскоўцы абароны ад казацкай навалы не бачылі.
То самы партызаны рабілі пачти што гэта і казакі. Якія тут партызаны былі? Вы знаеце, это, можа, дзе яны былі і партызаны? А ў нас што, вот пашлі і ты хадзілі і абіралі ночы толькі. Што хочаш забяруць лахманы ўсякі, радзёжку і ніткі дзе ў каго дзе. Ой, і білі тоже, білі да яшчэ як збівалі, давай, нема, давай, ўсё. Уночы баяліся казакаў немцаў у дзень, а ўночы партызанам было страх.
Але вернемся да чужой бацькаўшчыны. Мне заўжды здавалася, што гэтая тэтралогія Адамчыка належным чынам не ацэненая. Ні складальнікамі школьнай праграмы, ні крытыкамі. Пасля мелі жывых людзей на балоце, якіх называюць энцыклапедыяй жыцця Палесся, раман Адамчыка быў не менш манументальным, найбольш поўнаю панарамаю жыцця заходне-беларускай вёскі. У Варакомшчыне ў ідэале павінен быць музей рамана і яго аўтара, такі самы, як у мелі жывым Глінішчы.
Ведаеш, я табе скажу, што кожнага пісьменніка свой лёс, свой час і свая несправядлівасць. І з гэтым нічога не зрабіць, разумееш? Я вот працаваў калі рэстаўратарам, зразумеў, што не абавязкова захоўваецца самая лепшая фрэска. У природы и у життя свои законы. И он свою працу на этом свете, в этом свете, зарабил. А то, что эту працу иншие не убачили, не дочитали, не дооценили.
Варакомшчына, якая лежит помеж речкой Ятранкой и Дятловской шашой, не помре николи, дякуючи своему суседству с городком Новоельней. Сёння новоелинцы уладковывают тут свои летище. Пытанне, ці застанецца ў Варакомшчыне памяць пра чужую бацькаўшчыну і яе аўтара.
Пра вёску Варакомшчына, што ў Дзятлаўскім раёне, распавядаў Зміцер Бартосік. А цяпер беларускае замежжа. Дзеля чаго беларусы збіраюцца разам у купальскую ноч? Расповеды беларусаў Амерыкі і краінаў Еўропы ў перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Купалле яшчэ дахрысціянская традыцыя, свята летняга сонцазвароту, найвышэйшага сонцастаяння, самы доўгі дзень і самая кароткая ноч у годзе. Купалле беларусы за мяжой святкуюць у тых краінах, дзе гэтае свята адзначаецца традыцыйна і мясцовымі жыхарамі, як, да прыкладу, на поўначы Еўропы, у балтыйскіх краінах, у Скандынавіі, а таксама і там, дзе большыня жыхароў не адзначае неяк асабліва свята летняга сонцастаяння. Да прыкладу, у амерыканскай дыяспары ў Нью-Йорку існуе ўжо свая ўласная традыцыя, за якой гісторыя кахання, асветленая купальскім святам.
Летняя купалле, чем вам запомнилось особливо?
Надворье было выдатное, людей было много. В этом годе совсем было идеальное купалле. Нам ничего не перешкодило. У нас николи не было дренного купалля. У нас кожное купалле доброе. Але в этом годе, ну я не веду, некий такий настрой был ведьми приемный.
Найлепшее это, что белорусы приезжают в одно место, говорят все по-белоруску. Помнуть белорусский фольклор. Это найважнейшее. А пьюць беларускія песні. Калі купальская ноч, беларускія песні, это найлепшая, найлепшая рэч, яка можа быць, як я знаю.
Там вельмі шмат месца. І вогонь сёння такая гарачыня была за тым вогнішчам, што ж гэтай палкай, на якой не сходзіць, іх павалі.
Вялікае было вогнішча.
Великая. Мы столько шмат разу хотели у карагоды вокруг.
Почуть мову, поспевать, поводить карагоды, погуляться. За все это приемный вспомин.
Алена, Петр, маленькая Паулинка и яе мама Галина распавядаюць пра сёлетняе беларускае купалле ў Амерыцы, на якое сабраліся каля сотні беларусаў з Нью-Йорку і наваколля. У народныя беларускія гульні гулялі ўсе разам. Пяцігадовая Паулінка распавяла мне пра тое, як гулялася ў цяцерку.
Добре там было. Там была такая смешная гульня, там была па цяцерку. Хлопцы стануць на адным боку, а дзяўчаты на адным. І потым яны бягуць праз людзей. И они снимают звучку, а потом кого схопить и поцелуют. А такие смешные со мной был. И Джора, мы так узялись и побегли. Я не поспел, я такая была хуткая.
А марокканские белорусы купалли приезжают святковать у национальных белорусских струях. Те, кто опранутые звычайно, это чортики. Паулинка не была чортиком.
А у меня был забавный строй там.
Мама Паулинки, Галина Подлеская, кажет, что у них вся семья опраная на белорусские святы национальные строи, и дети, и батьки.
Есть у детей строи, которые мы зарабили, просто нашивши стушки, а есть строи, которые им подаровали уже от семьи, где дети выросли, там вышитые добрые есть. У Андруся добрые вышитые строи уже, я не ведаю, с каких годов, еще из Беларуси.
Ты, кто не мают уласного народного строю и не хотели побыть чортиками, могут подобрать себе народную вопрос у организаторов. Про гэта ды пра безліч іншых справаў рупіцца одна маладая беларуская сям'я. Так што, як я даведалася, ладзіць гэтае свята ніякая ні арганізацыя, ні суполка.
Не, это не организация, это Алена и Петр Рыжий. Запрошают всех, арендуют помешкание, пишут объяву, люди складывают гроши, чтобы заплатить за эту аренду. Алена с Петром берутся уже, который год это робят. Добро их отримливается.
Это уже шестое такое свято. Петр Рыжий и прогадывая, как эта традиция з'явилася.
Когда я познал Лену, и это была наша первая вещь, как девчина и хлопец, и мы поехали шукать доброе место, чтобы сделать купали. И далеко поехали, и машина попсовалась, и нашли купальские места.
Пытаюсь и у Алены. Яны с Петром мают уже двух деток. Як сталося, что яны займаются организацией купалля?
Это стало тем, что это история кохания. Петр и я, когда начали встречаться, так мы начали организовывать наши первые купали. И после этого мы вобрали шлюб. И таким чином после этого мы стали делать купали что год в наших местах в Нью-Йорке для белорусской суполки.
У обвестцы про свято усіх запрашают приезжать у национальных костюмах альбо, принамсі, у долгих светлых ногавицах ці спадницах, только не в шортах. Удельники кажуть, что с каждым годом усе менш чортиков. Прошу поделиться секретом, як атрымливается заховывать гэтае правило.
Шмат людей ведают, что на купалі треба приезжать у строях. Они мають свои кашули, они мають свои строи, они их берут с собой. А те, кто не мають, может, тут маленькую такую коллекцию збудовали.
Перадачу «Беларуская замежжа» на хвалях свободы падрыхтавала і вядзе Тацяна Поклад.
Мне даводзілася чуць расповед пра адно з святкаванняў купалля ў Лёндоне, якое ладзілася фактычна ў горадзе. Але пераважная большасць беларускіх купалляў за мяжой у лесе, далей ад гораду. А марокканскія беларусы збіраюцца звычайна ў нацыянальным парку ў Cross River. І я чула, што гэта падобна на вялікі лес, але ўсё ж спачатку не паверыла расказу 5-гадовай Паўлінкі пра ваўкоў.
Да помнишь, где были волки, я так боялась.
Не может быть, были
так.
Волки.
Ага, мы чули это я выня. Я крышку боялась, я бы искала до мамы.
Мама Паулінкі Галіна Падлеская патлумачыла мне, што гэта нацыянальны парк сапраўды як лес, і дзікія зверы там ёсць. У тым ліку і касулі, і мядзведзі, і каюты.
Да запросто койоты. Ага, коли мы туда заезжали, да речи, мы побачили одразу в одном месте на полно 10 косуль с всех боков. Так что живельный свет там, можно сказать, а мать, что не кранутый. В Саре я не думаю, что до нас бы подобрались бы те койоты.
Знаўцы традыцыяў кажуць, што калі шукаць папараць кветку на купалле не дзеля сваёй карысці, а з жаданнем зрабіць дабро для ўсіх, папараць кветка сама чалавека знойдзе. У Вільні на беларускім купалле тыя, каго знайшла папараць кветка, атрымалі яшчэ і прызы. Сёлета свята было на ўзбярэжжы Віллі ля возера Гела. Людвіка Кардзіс святкуе купалле штогод. Чым адметнае купалле сёлета?
Было шмат купальев таких вытерманных абсолютно в таким каноне купальским. А это вот купальня такое, но вольное, разневоленное. Все летнее купальня мне уразило тем, что вы молодые студенты ГУ и молодые вильнюсские белорусы все самое заорганизовали. Они разлучили песни, они подрихтовались вельми серьезно, так выбрали вельми пригожее место. И сегодня уже у нас тут огонь шугая вверх, были скоки, были карагоды вокруг огню, были купальские песни. Все вельми чудовно. Доброе надворье. Была у день страшенно вельми залева, але теперь ясное небо. Главное, что у людей есть добрый настрой. Усмешки у кожного на тварах. Собрались те, кто хотел быть разом в эту самую короткую ночь года. И сегодня у нас тут собралась такая разноузростовая абсолютно публика. Есть господарня Вера Рыч из Англии, как настарейший человек. И вот до самых-самых-самых, так сказать, и меньше.
На купале собралась больше за полсотни мясцовых белорусовых гостей. Приехали бар з Беларусі Таццяна Беланогая і Андрэй Мельнікаў, ды музыкі з гурту «Стары Ольса». Там жа ў часе свята размаўляюць з перакладчыцай паэткай Верай Рыча, якая прыехала ў Вільню на канферэнцыю і засталася на купалле. Вера Рыча зазначае, што ёй спадабалася. Купалля арганізаваная не як фальклорная імпрэза, а як сучаснае свята ад душы, ад сэрца.
Хаця вельмі, вельмі добра, вельмі прыемны і вельмі спонтанічны. Гэта не дае сэнсу, як людзі зробіць толькі ці фолклор, але то є штось правдзівы з сэрцы, з душы. Гэта вельмі, вельмі добра.
Раніцай на другі дзень пасля свята я знайшла ў сваёй пошце ліст ад Веры Рыч з песняй, якую яна напісала гэтай віленскай купальскай ноччу, на роднай мове па-ангельску. Верш можна прачытаць у тэксце перадачы на сайце свабода.орг. Паводле арганізатараў віленскага купалля, беларускіх студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту і іншых ВНУ Літвы, сёлета беларускае купалле ў Літве задуманае адмысловым, супольна з літоўскімі сябрамі. Студэнт ГУ, лідар студальянсу Кірыл Атаманчык.
З літоўскага боку нам оказала поддержку такий проект Литпро, совместного Европейского гуманитарного университета и Министерства замежных справ Литвы. Ну а так само запрошены наши партнеры, молодые христианские демократы Литвы. Нам вельми добрую поддержку оказал Дом правого человека, а так само згуртование белорусского света «Батьковщина».
А беларускія студэнты ў Маскве зладзілі купалле сёлета самі. Далі абвестку ў інтэрнэце, запрасілі ўсіх ахвотных і госці прыехалі. Ян Маркаў з беларускага земляцтва Масквы.
У кого есть строй, на боевского их с собой берут, опранаюсь. Ну, пол людей была опранута в строй. Все же таки тут появились люди, которые уже сами научились их шить тут в Москве. Ну, так что, спадеюсь, нас потом купалим, все же таки будет их, ну, значит, больше. Были все в строях. И минуты тогда, это было, это заправда, на святой купале, отчуваются некие такие купальский дух. Не что такое, заправда, и купальское, белорусское, родное, а не просто некий пикник на природе. Конечно, строй играет важную роль. Ну, так само у нас в этом разом был удар, когда я мечтал, были разные купальские гульни, вражба,
Ян распавёў, што гэтым разам упершыню купалле ладзілі ў межах Масквы на беразе верхняй сажалкі ля Гротаў.
Там проста гэтым разам мы падалі заяву ў префектуру паўднёва-ўсходняй акругі Масквы. І нам якраз так супала, што яны па ініцыятыве ўласнай префектуры таксама ладзілася купалле беларуская ў гэты дзень. Запрапанавалі нам аб'яднаць дзве гэтыя ініцыятывы. Спачатку то, што афіцыйнае ад збоку префектуры ад 9 да 11 гадзіны. А ўжо пасля 11 гадзіны мы запрасілі ўсіх жадаючых працягнуць купалле разам з беларускай дыяспарай, з беларускім зямляцтвам да самай раніцы.
Мы ладзім гэтае свята як традыцыйнае для народу Беларусі. Гэтая традыцыя адзін з чыннікаў, які аб'ядноўвае беларусаў, кажа Ян Маркаў з беларускага земляцтва Масквы. Фотаздымкі і больш расповедаў пра святы ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг. А са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» падрыхтавала Таццяна Поклад. А цяпер на хвалях свабоды беларуская «Атлантыда без бар'ераў». Па якіх мастах і куды ішлі беларусы ў сваёй гісторыі? Перадачу вядзе Вячаслаў Ракіцкі.
Праезд праз мост таксама быў звязаны з рызыкай для жыцця. Правальваліся гнілыя насцілы, ламаліся парэнчы. Чэха Танера, які суправаджаў пасольства Чартарыска, такія прыгоды напаткалі ў Начы і Богуслававым полі, цяпер Жодзіна. На рацэ Басі мост так пачаў гайдацца пад павозкамі, што зусім абваліўся б, калі б жаўнеры не падперлі яго бярвенні. Дзесьці за Оршы пасольства зноў спынілася каля ракі, на якой быў толькі малы і ліхі мосцік. калі на яго ўз'ехаў ладоўны караван, адразу ж мост пачаў ламацца з нязмерным трэскам. Спалоханыя коні кінуліся ў ваду і ледзь не пацягнулі за сабой вазы. Гайдукі пабеглі ў вёску Шаўлева і бізунамі сагналі халопаў папраўляць мост. Зімой, калі рака ля берагоў скоўвалася лёдам, над незамерзлай плынню клалася бярвенне, па якому прыязджалі павозкі. Так пасольства з удзелам таго ж танера пераправілася ў пясочнай цераз Нёман. Валянцін Грыцкевіч, Адам Мальдзіс, «Шляхі вялі праз Беларусь».
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
І ў Менскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з гісторыкам Алегам Трусавым. Вось так, Алег, нашы вядомыя гісторыкі апісалі пасольства чэха ў Беларусь. Так, праз масты дабіраліся замежнікі да старажытнай беларускай дзяржавы, і так з мастоў пачыналася іхнае знаёмства з гэтай краінай у 17-18 стагоддзях. Зрэшты, Беларусь даволі часта называюць мостам з Еўропы ў Азію. Зараз можна пачуць выказванні, маўляў, Беларусь – гэта мост паміж еўразвязам і Расіяй. Некаторыя палітолігі кажуць, што беларусы жывуць на нафтава-газавым мосце, а адзін эканаміст, выступаючы па нашым радыё, сказаў, што беларусы жывуць не на мосце, а пад мостам. І ад іх нічога не залежыць, бо не могуць яны гэтым мостам авалодаць. Дык адкуль такая метафора і палітычная, і эканамічная, і культуралагічная?
Справа ў тым, што як толькі з'явіліся першыя дзяржаўныя ўтварэнні на нашай тэрыторыі і рэгулярнае войска, адразу ўзнікла праблема пераправы гэтага войска па шматлікія рэкі, што працякаюць на нашай тэрыторыі. Спачатку людзей перавозілі на лодках або плытах, але гэты працэс быў вельмі марудным і нятанным. Тады сталі шукаць броды, мелкія мясціны ў рачных вірах, дзе летам можна перайсці праз раку. Менавіта тут і ўзніклі першыя часовыя масты гаці, калі брод перакрываўся бярвеннямі на слупах, забітых у дно рэчкі. Гаці і грэблі рабіліся таксама і ў балоцістых мясцінах, каб і гэтыя перашкоды войска магло хутка пераадолець.
Зрэшты, і ў тым урыўку, з якого мы пачалі перадачу, падаецца мост такі хілы, слабенькі, прагнілы. Часовы мост, часовае жыццё, але ж чалавеку ўласціва думаць пра вечнасць, збудаваць нешта на доўгі тэрмін, што будзе служыць і яму працяглы час, ды і паслужыць іншым пасля адпушчанага яму часу. Дык калі і дзе з'явіліся пешыя доўгачасовыя масты, якія не разбіраліся, якія не падгнівалі, і як доўга яны стаялі?
Трэба сказаць, што ў часы Вялікага княства Літоўскага ўжо ў 15, 16, 17 стагоддзях узніклі вялікія вядомыя стацыянарныя масты. З іх можна вылучыць мост праз Нёман у Гародні і чырвоны мост у Віцебску. Дарэчы, гарадзенскі мост намаляваны на знакамітых гравюрах канца 16 стагоддзя. Гэта масты былі вялікія, трывалыя, на свайных апорах, злучаных паміж сабой драўлянымі насціламі. Па іх адначасова магла рухацца пехота і кавалерыя, ехаць вазы і фурманкі з вайсковым рыштункам. З боку горада перад мастом стаяла баявая вежа, якая не дазваляла ворагу, які мог знянацку захапіць мост, уварвацца ў горад.
Вы сказалі чырвоны мост у Віцебску, зрэшты, я ўзгадваю, і ў Полацку ёсць чырвоны мост, і ў іншых гарадах і вёсках. Адкуль браліся такія назвы, таксама метафарычныя, чырвоны?
Справа ў тым, што тут было два варыянта. От, напрыклад, Полацкі мост. Чырвоны быў, таму што рэчка была чырвоная ад крыві падчас вайны 812 года. За гэты мост расейцы-французы ваявалі паўгады, таму яго і назвалі чырвоным. Часам чырвоным называлі, таму што ён быў прыгожы.
Мяне якраз зацікавіла назва «Чырвоны мост» у звязку з крывёю і войнамі. І па гэтых мастах ішлі ж не толькі тыя людзі, якія яго будавалі. Па гэтых мастах мог прайсці і вораг. Пракладваліся, значыць, масты і для сябе, і для агрэсара. Але ж у еўрапейскім сярэднявеччы мы ведаем, што масты выкарыстоўваліся для абароны.
Так, і гэта ў першую чаргу былі замкавыя, пад'ёмныя масты і пантонныя масты. Шмат якія беларускія замкі мелі пад'ёмныя масты на ланцугах, які були перекинуті по земляний ров і по наближенні ворога, хутко подималися. Так, у часи Вітовта великий підйомний мост був Ліцьким замком, а Радзівіл Сіротка збудував подобну конструкцію у Мірським замку.
Мне узгадалася моё дзяцінства, калі ў Полацку, а я жыў недалёка ад гэтага старажытнага беларускага гораду, мы пераязджалі праз заходнюю дзвіну, праз пантонны мост. Калі з'явіліся пантонныя масты ў Беларусі і што яны сабой уяўлялі?
Надзвычай рана. У пачатку 16-го стагоддзя яны ўжо былі. Іх рабілі адмысловыя ваенныя інжынеры і будаўнікі. Яны злучалі паміж сабой лодкі, альбо нават вялікія бочкі, клалі на іх зверху драўляныя насцілы і потым, пасля пераправы войска, хутка разбіралі. Самы старажытны беларускі пантонны мост намаляваны на знакамітай карціне 16-го стагоддзя, дзе невядомы мастак адлюстраваў бітву пад Оршай 1514 года. Там добра паказаны вялікі пантонны мост, дарэчы, на бочках, па якім гетман Астрожскі перакінуў цяжкія гарматы, з дапамогай якіх і разбіў велізарнае маскоўскае войска.
Масты – гэта вельмі складанае архітэктурнае інжынернае збудаванне, дарэчы, і дарагое. Дык хто будаваў? Самі беларусы ці запрашалі інжынераў і архітэктараў з Еўропы?
І так, і не так. Напрыклад, калі мы трапілі ў Расейскую імперію, расейскія вайскоўцы укладалі шалёныя грошы ў будаўніцтва мастоў, бо яны мелі стратэгічнае значэнне. Дастаткова прыгадаць толькі пераправу Напалеона праз бярэжіну ў 1812 годзе, дзе ён атрымаў канчатковую паразу на вот гэтым славутым мосце ў вайне з Расіяй. Калі ў сярэдзіне 19-го стагоддзя з'явілася шаша, вялікія масты былі збудаваны ў Гомелі, Віцебску і Магілёве. У 1884 годзе ў Віцебску з'явіўся першы на Беларусі мост з металічнымі арачнымі канструкцыямі. Ім усе ганарыліся невыпадкова, што гэты мост быў адлюстраваны на першай беларускай паштоўцы канца 19-го стагоддзя.
Гэта таксама вельмі цікавы аспект, бо масты трэба было ўпісаць у архітэктурны ансамбль гарадоў. Яны ўпрыгожвалі гарады, і многія гарады ў свеце ганарацца з гледзячы архітэктуры, найперш сваімі мастамі. Калі вось так пачалі ставіцца да будаўніцтва мастоў у Беларусі?
Эпоха рамантызма, канец 18-го, пачатак 19-го стагоддзя, у ландшафтных парках, дзе спецыяльна капаліся вадаёмы, рабіліся дэкаратыўныя масткі, асабліва дастаткова спомніць славутае Залесся Агінскіх, дзе было шмат такіх дэкаратыўных масткоў. У Менску, напрыклад, былі дэкаратыўныя масткі ў першых парках пачатку 19-го стагоддзя праз Свіслач. Але навогул новая тэхналогія будаўніцтва мастоў з'явілася ў 20-30-х годах, калі з'явіліся аўтамабільныя дарогі.
Гэта вы маеце на ўвазе 20-е стагоддзя. Што прынцыпова новага, акрамя тэхналогіяў, унесла ў мостабудаванне 20-е стагоддзя?
Ну, па-першае, гэта новыя матэрыялы. Маналітны жалезабетон. Адзін з такіх мастоў на Беларусі яшчэ перад вайной збудавалі ў Крычаве праз рэчку Сож. Мост крычаўскі меў унікальны для тых часоў пралёт даўжынёю 40 метраў. Аднак, на жаль, гады вайны ўсе нашы масты былі знішчаны. Адразу пасля вайны, ў 50-е гады, мы стварылі свае ўласныя мясцовыя кадры мостабудаўнікоў, і ў 1957 годзе стварылі спецыяльны інстытут Белгіпрадор. І менавіта нашы айчынныя будаўнікі ў 70-х-80-х годах стварылі такія цікавыя масты, адны з лепшых у СССР, як Бабруйскі мост праз Бярэзіну, урачыста адкрыты 1977 годзе, і Гомельскі праз Сож 1982 год.
Якімі новымі мастамі можа ганарыцца Беларусь сёння?
Гэта гарадскія масты ў Магілёве, Віцебску і Полацку. Адзін з самых доўгіх і унікальных мастоў збудаваны ў Магілёве праз Дняпро. Быў урачыста адкрыты ў 1997 годзе. Аднак ёсць і адмоўныя моманты. Зараз у гародні хочуць знесці стары мост, помнік архітэктуры, і за яго ўступае ўся грамадскасць гародні, інтэлігенцыя, каб не разбураць стары гарадзенскі мост, а пакінуць нашчадкам.
Калі мы з вамі ў перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» гаварылі пра дарогі, мы адзначалі, што шэраг дарог у Беларусі вялі ў няволю, шэраг дарог вёў да свабоды, да дабрабыту ў Еўропу. Беларускія масты, куды яны пераважна вялі?
Усё залежала ад тым, хто быў гаспадаром гэтага моста. І вось, напрыклад, у апошнім нумары газеты «Беларусы і рынак» мы бачым такі загаловак «Надзейны мост паміж Європи і СНД. Готові збудувати сумісними намаганнями Білорусь і Литва.
Так де зараз живуть білоруси? При мості, на мості чи під мостом?
Як хто? Тільки тоді, коли більшість населення зрозуміє переваги Білорусі як транзитної держави у центрі Європи, відбудуться демократичні переміни у політиці і економіці, білоруський мост стане візитовкою нашої країни не тільки в Європі, але й во всім світі. Тоді і наші мостобудівники ніколи не залишаться без праці.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів.
Передачу «Білоруська Атлантида без бар'єрів» підрихтував і вів В'ячеслав Ракіцький.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свобода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвилях 612 кГц. Заставайтеся со свободой!